Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θέλω να απαντήσω στο ενδεχόμενο ερώτημα που δεν είναι καθόλου ενδεχόμενο, διότι ομολογουμένως έχω ερωτηθεί συχνά κατά πόσο ήταν ανεπτυγμένο στην αρχαία αθηναϊκή κοινωνία αυτό που λέμε μητρικό φίλτρο. Μπορεί βεβαίως η Αθηναία να ήταν ουσιαστικά έγκλειστη και το σπίτι της να ήταν τηρουμένων των αναλογιών κάτι σαν κελί, ωστόσο η γυναίκα, όπως και η αρχαία Ρωμαία, η Ματρόνα, η Δέσποινα, είχε τον απόλυτο σεβασμό των παιδιών της, το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και στην αρχαία Αθήνα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε από τα απομνημονεύματα του Ξενοφόντος, τα οποία κάθε άλλο παρά από μνημονεύματα είναι. Είναι αναμνήσεις που έχει ο Ξενοφών από τη διδασκαλία του Σοκράτη, γιατί και ο Ξενοφών ήταν μαθητής του Σοκράτη. Μας λέγει λοιπόν ότι ο μεγάλος φιλόσοφος, απευθυνόμενος προς τον γιο του τον Λαμπροκλή, του συνιστά τα εξής. Η γυναίκα, του λέει, αποδέχεται τούτο το φορτίο της τεκνοποιίας, επιβαρύνεται και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της και δίνει τροφή από την οποία και η ίδια τρέφεται, και όλα αυτά με πολύ πόνο, χωρίς να έχει δεχθεί από πριν τίποτα καλό. Κι ούτε το βρέφος γνωρίζει από ποιον ευεργετείται, ούτε και μπορεί να υποδείξει το τι χρειάζεται, αλλά η ίδια η μητέρα στοχάζεται ποια είναι τα ωφέλιμα και τα ευχάριστα, και μόνη προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του μωρού της και το τρέφει για πολύ καιρό, υπομένοντας κόπους μέρα και νύχτα, χωρίς να ξέρει αν θα έχει κάποια ανταμοιβή γι' αυτό. Υποθέτω ότι το απόσπασμα αυτό το οποίο σας διάβασα σε μετάφραση δική μου εικονογραφεί την εικόνα που είχαν σχηματίσει οι πιο καλλιεργημένοι, οι πιο ανεπτυγμένοι Αθηναίοι για την γυναίκα σύντροφο της ζωής τους, την νόμιμη σύζυγό τους. Αλλά το μεγαλύτερο βάρος της ανύπαντρης γυναίκας ήταν η διαφύλαξη της τιμής της. Ένας ειδικός σε θέματα πατριαρχίας-μητριαρχίας, ο Μπόρνεμαν, λέγει τα εξής. Επιτρέψατε μου να σας διαβάσω από το βιβλίο του «Μητριαρχία», που είχε εκδοθεί προετών από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής μας Τραπέζης. Η τιμωρία μιας ανύπαντρης κόρης που την έπιαναν επαυτοφόρο να συνουσιάζεται ήταν τόσο σκληρή, ώστε ο Αισχίνης αναφέρει ότι ένας πολίτης που διαπίστωσε ότι η κόρη του δεν είχε φυλάξει τον παρθενικό ανθό της ως το γάμο, την έκτισε ζωντανή μέσα σε κάποιο οίκημα μαζί με ένα άγριο άλογο και την άφησε να πεθάνει από την πείνα. Γι' αυτό και ο επίσημος χαρακτηρισμός του Αθηναίου σύζυγου ήταν «Παρθένιος Ανήρ», δηλαδή ένας άνδρας που παντρεύτηκε σύζυγο Παρθένα. Ο Αισχίνης τον ίδιο λόγο, τον κατά τιμάρχου στον οποίο θα αναφερθούμε πολύ συχνά, αναφέρει τις πολλές αυστηρές κυρώσεις εις βάρος γυναικών που συλλαμβάνονταν για μοιχεία, αλλά και σε βάρος των προαγωγών που διευκόλυναν αυτές τις τάσεις. Δεν πρέπει ούτε στιγμή να μας διαφεύγει ότι η αθηναϊκή κοινωνία ήταν μια αυστηρή κοινωνία με πολύ αυστηρά ήθη. Πάντως είναι δύσκολο να έχουμε σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα. Οι γραπτές μαρτυρίες, όσο και αν φαίνονται πολλές, ούτε πολλές είναι, ούτε αντιπροσωπευτικές όλου του φάσματος του γυναικείου κόσμου των αρχαίων Αθηνών. Και εγώ πολλές φορές διαφωνώ με ορισμένους ιστορικούς που στηρίζονται σε μερικές μόνο μαρτυρίες και να βγάλουν γενικευτικού χαρακτήρα συμπεράσματα. Αλλά και κάτι άλλο. Η έρευνα του θέματος, θέση της γυναίκας στον αρχαίο κόσμο τα τελευταία χρόνια, γίνεται με έναν ιδιότυπο φωτισμό. Να δειχθεί πόσο άδικος ήταν ο αρχαίος κόσμος έναντι των γυναικών. Τούτο σε ένα βαθμό είναι κατανοητό. Άλλος όμως είναι ο κόσμος των αρχαίων και άλλος είναι ο κόσμος ο δικός μας. Και άλλα είναι τα πρότυπα που είχαν οι αρχαίοι και άλλα τα πρότυπα ζωής που έχουμε εμείς. Σήμερα η γυναίκα δίνει προτεραιότητα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία. Τότε προτεραιότητα είχε η παιδοποιία. Ήταν η υψηλότερη λειτουργία. Σήμερα δίνουμε περισσότερη έμφαση στις πολιτικές εκδηλώσεις και στην οικονομική δραστηριότητα. Θεωρούμε παραδείγματος χάρη επιτυχημένη γυναίκα η εκείνη η οποία έχει σταδιοδρομήσει στην πολιτική, στην επιστήμη, στην οικονομία. Σε παλαιότερες εποχές και όχι μόνο στην αρχαία εποχή, επιτυχημένη γυναίκα ήταν εκείνη η οποία είχε κάνει πολλά και είχε αναθρέψει καλά τα παιδιά της. Στην αρχαία Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, ισότιμη προς την πολιτική και προσέξατε το αυτό, ήταν και η θρησκευτική λειτουργία, όπου η γυναίκα είχε εξέχοντα, αν όχι πρωτεύοντα λόγο. Επιπλέον, όλες οι χειροναχτικές εργασίες που έχουν σχέση με την επίπλωση της ζωής μας και τη διατήρηση της ζωής, ας πούμε, τα υφαντά, τα τρόφιμα, αλλά και η εποπτεία της οικογενειακής οικονομίας ήταν υπόθεση της γυναίκας. Ο άνδρας είχε την υψηλή εποπτεία. Από την άποψη αυτή, μπορούμε να το σκεφτούμε και διαφορετικά. Θα θυμόσαστε πιθανώς το παλαιό ανέκδοτο που λεγόταν για έναν Αμερικάνο σύζυγο που έλεγε ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με τα μεγάλα θέματα, παραδείγματος χάρη ποια στάση θα πρέπει να τηρήσει η χώρα μας απέναντι στο Βιετνάμ, απέναντι στην Κίνα, απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Τα μικρά ζητήματα όπως είναι η ρύθμιση και η διαχείριση των οικονομικών μας, το που θα πάμε διακοπές, το που θα σπουδάσει το παιδί μας, το τι θα φάμε, το τι θα ξοδέψουμε. Α, αυτά είναι μικρά ζητήματα και απασχολούν τη γυναίκα μου. Δεν είναι μικρό πράγμα το να κρατάει μία γυναίκα ένα ολόκληρο νοικοκυριό για να έχει την άνεση ο άνδρας να βγαίνει έξω, ο άνδρας ήταν ντροπή να μένει μέσα στο σπίτι, για να ασκεί πολιτική. Μοιραία αυτό που λέμε οικονομία ήταν υπόθεση των γυναικών, ειδικά στην αρχαία Αθήνα και όπως θα δούμε αργότερα και στην αρχαία Σπάρτη, διότι πρώτες οι Σπαρτιάτισες σε σχέση με τους Σπαρτιάτες μπόρεσαν να αναπτύξουν και αυτές ένα πνεύμα οικονομίας γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα. Πολλές φορές και μαθητές μου και ακροατές μου με ερωτούν και ασφαλώς ανάλογες απορίες θα έχουν γεννηθεί και σε εσάς. Η πορνεία για την οποία σας μίλησα τόσο πολύ στην προηγούμενη εκπομπή ήταν ή δεν ήταν θεσμός στην αρχαία Αθήνα? Προσέξατε, πορνεία υπήρχε. Το αν ήταν ή δεν ήταν θεσμός θα το εξετάσουμε με λίγα κατά το δυνατόν λόγια για να μην σκάνδαλο θυρούμε αμέσως παρακάτω. Η Αθήνα, αγαπητοί ακροατές, και αυτό το λέγω χωρίς καμία διάθεση ευτραπελίας, ούτε για να κάνω εύκολο χιούμορ, πρωτοπόρησε σε πολλούς τομείς, αλλά πρωτοπόρησε και στην οργάνωση της πορνείας. Δηλαδή στην οργάνωση του αγοραίου έρωτα. Ο Αθήναιος, ένας αρχαίος συγγραφέας, ο οποίος μας έχει αφήσει ένα τεράστιο έργο, ζει στα ελληνιστικά χρόνια, όπου μέσα εκεί συγκεντρώνονται πληροφορίες από χίλιες δύο πηγές, και χάρη σε αυτόν έχουμε μαρτυρίες και άλλων συγγραφέων και μάλιστα για τομείς κοινωνικής ζωής των αρχαίων κοινωνιών με τα οποία δεν ασχολούνται οι επίσημοι ιστορικοί. Μας λέγει, αναφερόμενος στον κωμικό ποιητή τον Φιλίμωνα, ότι ο Σόλων, ο μεγάλος νομοθέτης, αυτός δηλαδή που επέβαλε τη συσάχθεια στην αρχαία Αθήνα, είναι ο πρώτος που καθιέρωσε ως επίσημο θεσμό της αθηναϊκής πολιτείας την οργανωμένη πορνεία. Να μην ασκείται δηλαδή με έναν τρόπο η Κίκαιος έτυχε με τις γνωστές παρενέργειες. Συγκεκριμένα αυτός ο Φιλίμων μας λέγει στο έργο του «Αδελφοί» τα εξής: «Πρώτος Σόλων δια την των νέων ακμήν έστησε επί οικημάτων γίνεα πριάμενος», που σημαίνει ότι αγόρασε γυναίκες και τις εγκατέστησε σε ειδικούς χώρους τα οικήματα, ενθυμίστε ότι οικήματα λέγονταν και τα πορνεία στην αρχαία Αθήνα, για τους νέους οι οποίοι περνούν την φάση της ακμής, δηλαδή την ορμή της νεότητας. Στόχος του νομοθέτη ήταν όχι μόνο η διευκόλυνση των νέων, αλλά και η προστασία των κοινωνικών ηθών, που ασφαλώς θα διαταράσσονταν αν δεν υπήρχε τρόπος να διοχετευθεί προς την κατεύθυνση αυτή ανωδύνως το ερωτικό μένος των αρχαίων Αθηναίων εφήβων, αλλά και μη εφήβων. Ο Αθήναιος, προς επίρρωση του ισχυρισμού του, παραθέτει ένα εκτενές απόσπασμα, το οποίο θα σας διαβάσω, γιατί εδώ χρειάζεται η επιστημονική ακρίβεια και όχι κάποια σεμνοτυφία, και το λέγω αυτό διότι δεν πρέπει να ακούγονται για την αρχαία αθηναϊκή κοινωνία πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. «Συ Σόλων βρήκες νόμους για όλους τους ανθρώπους, διότι λένε ότι πρώτος συ είδες αυτό, ένα πράγμα ματωδία σωτήριο και δημοκρατικό, και μου ταιριάζει να το λέω τούτο, Σόλωνα. Επειδή έβλεπες την πόλη να είναι γεμάτη νέους και τούτοι να έχουν τις αναγκαίες από τη φύση ορμές και να αμαρτάνουν εκεί που δεν όφυλα να αμαρτάνουν, αγόρασες και εγκατέστησες σε διάφορα σημεία γυναίκες κοινές για όλους και έτοιμες για προσφορά. Στέκονται γυμνές να μην εξαπατηθείς. Δες τα όλα, δεν βρίσκεσαι σε καλή διάθεση, έχεις κάτι που σε στενοχωρεί. Και τι, η πόρτα είναι ανοιχτή. Ένας οβολός είναι η τιμή. Πήδα μέσα, κανένα νάζει, ούτε και φλιαρία, ούτε σ' αποφεύγει, αλλά μέσω στέκεται όπως ή το θέλεις και με όποιον τρόπο θέλεις. Βγήκες, πες της να σκούζει όσο θέλει. Σου είναι πλέον μία ξένη». Αυτή είναι η περιγραφή που μας δίνει ο Φιλίμων. Ο Αθήναιος παραθέτει και ένα άλλο απόσπασμα, τα οποία τα όσα γράφει εκεί παραπέμπουν λιγάκι στην εικόνα που έδιναν οι κοινές γυναίκες στο Άμστερνταμ, οι γυναίκες της βιτρίνας. Σας το διαβάζω πάλι σε μετάφραση δική μου. «Διότι εδώ υπάρχουν πανέμορφα κορίτσια. Σε τούτα τα πορνεία που επιτρέπεται να τα βλέπουν ξαπλωμένα στον ήλιο χωρίς ενδύματα και γυμνά ως την κορυφή παρατεταγμένα. Από αυτά μπορεί να διαλέξει όποιο τον ευχαριστεί. Λεπτή, παχιά, στρομπουλή, ψηλή, βραχύσωμη, νέα παλιά, μεσόκοπη και παραοριμασμένη». Δηλαδή το εμπόρευμα ήταν η σκηνή θέα. Εξυπακούεται ότι πέρα από το κοινωνικό προέκυπτε και οικονομικό όφελος για την πόλη. Διότι εδώ ήθελα να σας φέρω, αγαπητοί μου ακροατές, και όχι για να σας πω αυτά που θα μπορούσε κάποιος αυστηρός στο πνεύμα να τα θεωρήσει σκανδαλιστικά. Το οικονομικό όφελος που απέρε για την πόλη από την άσκηση της δημοσίας πορνείας μέσω ειδικού τύπου φορολογίας που λεγόταν σπορνικών. Επομένως, κάποιοι πολιτικοί που σε νεότερη εποχή θέλησαν να επιβάλλουν φόρο ανάλογου είδους δεν πρωτοτυπούν. Αυτό είχε συμβεί στην αρχαιότητα, είχε συμβεί στην αρχαία Αθήνα. Ο φόρος ελέγεται πορνικών, το πορνικόν τέλος. Όπως και οι άλλοι αθηναϊκοί φόροι, όμοια και το πορνικόν εμισθώνεται, δηλαδή κάποιος ανελάμβανε να πληρώσει ολικά το ποσό στην αθηναϊκή πολιτεία και αυτός ακολούθως με το δικό του τρόπο το εισέπρατε από τις πόρνες των Αθηνών. Δηλαδή η Βουλή δεν είχε καθορίσει ειδικούς επί τούτου εις πράκτορες. Και σαν καλός μαστροπός, το αθηναϊκό κράτος αναλαμβάνει επίσης να προστατέψει ως ένα βαθμό τα συμφέροντα των πορνών ή μάλλον των ιδιοκτητών των δημοσίων σπιτιών. Τα πορνεία ήταν ιδιωτικές επιχειρήσεις με άδεια και εποπτεία της πόλης, όπως ακριβώς σήμερα στις ευνομούμενες χώρες. Η λέξη μαστροπός, που σημαίνει τον προάγωγο, προσέξατε το αυτό, σημαίνει σε πρώτη σημασία τον οικονομικό υπάλληλο. Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη πως οι μαστροποί ίσως αρχικά να ήσαν κρατικοί υπάλληλοι που αργότερα αυτονομήθηκαν επιχειρησιακά και έγιναν αυτοί οι ιδιοκτήτες των οίκων παροχής ερωτικής ειδονής, πληρώνοντας το κράτος το φόρο που αναλογούσε στο εύρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Πολλοί ευυπόληπτοι Αθηναίοι είχαν δικά τους πορνεία και μπορούσαν τη διαχείριση να αναθέτουν σε δούλους ή απελευθέρους που είχαν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους. Και αυτό όχι για λόγους εδημοσύνης. Όπως μας λέγει η μεγάλη Γαλλίδα ιστορικός η Κλοντ Μοσέ στο περίφημο βιβλίο της «Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα», τον αγοράσει κάποιος δούλες με σκοπό να προωθήσει στην πορνεία και να κερδίζει τη ζωή του ήταν τελείως θεμητό. Και αν σκεφτούμε τη δραστηριότητα του Πειραιά στους δύο αιώνες της αθηναϊκής ηγεμονίας, τα πλήθη των ξένων, ναυτικούς, βιαστικούς, ταξιδιώτες, εύκολα φανταζόμαστε τα κέρδη που μπορούσαν να αποκομίσουν ορισμένοι από την εκμετάλλευση της πορνείας. Κέρδη. Την εποπτεία των πορνείων είχαν οι 10 αστυνόμοι, 5 για την Αθήνα και 5 για τον Πειραιά, όπου λόγω του λιμανιού υπήρχε και μεγαλύτερος αριθμός πορνείων και πορνών για τις ανάγκες των ναυτικών και των ταξιδευτών. Δεν ήσαν όμως τα πορνεία του Πειραιά περιοπής, όπως ήταν αυτά των Αθηνών, ούτε κι αν ακόμα συγκρίνονταν με εκείνα του Κεραμικού, όπου εκεί είχαν το στέκι τους οι πόρνες, ας το πούμε, της τελευταίας κατηγορίας. Ποιο ήταν τώρα το τίμημα, γιατί κέρδισαν πάρα πολλά οι ιδιοκτήτες πορνείων? Το ανώτατο όριο τιμής ήταν 2 δραχμές, όσο και το ημερομίσθιο ενός υπερειδικευμένου τεχνίτη. Ένας ειδικευμένος τεχνίτης έπαιρνε 1 δραχμή, αλλά ένας υπερειδικευμένος έπαιρνε 2 δραχμές. Μέρημνα των αστυνόμων ήταν ακόμη και η προστασία των ηθών. Ήταν υπεύθυνη για την ευπρέπεια των δρόμων, ώστε να μην διαταράσσεται η ευταξία από τους πελάτες των πορνείων, από θορυβώδεις εκδηλώσεις. Φυσικά έλεγχος γινόταν και επί του προϊόντος. Η πορνεία επιτρεπόταν μόνο σε δούλες ή σε ξένες. Αν κάποιος εξέδε γυναίκα προερχόμενη από ελεύθερους γονείς, πλήρωνε πρόστιμο 20 δραχμών. Η ποινή για όσους εξέδαν αγόρια που γεννήθηκαν από ελεύθερους γονείς ήταν θάνατος. Και το λέγω αυτό γιατί πολλά λέγονται γύρω από το θέμα αυτό από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώση, άμεση γνώση των αρχαίων πηγών. Ήταν όμως δυνατό να ασκείται και πορνεία λαθρέας μορφής από γυναίκες που ήσαν ή και παρίσταναν τις μικροπόλιδες. Παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα που προερχόταν από το χώρο των ελευθέρων πολιτών μπορούσε να κάνει την λαχανοπόλησα στην αγορά, αλλά παράλληλα να ασκεί και το επάγγελμα της πόρκης. Το Δημόσιο Ταμείο συγκέντρωνε καθώς φαίνεται σημαντικά ποσά από τον πορνικό φόρο και γι' αυτό ο Σόλων έφτιαξε και ναό της Αφροδίτης στην αγορά των Αθηνών, αφιερωμένο στην πάνδημον Αφροδίτη, δηλαδή σε μία Αφροδίτη θεά του έρωτα που ανήκει σε όλο το λαό. Από τότε λοιπόν έχει καθιερωθεί να χωρίζουμε τον έρωτα σε δύο κατηγορίες. Τον αγοραίο που είναι ο ελεύθερος έρωτας και στον μη αγοραίο. Γι' αυτό και ένας μεγάλος αναγεννησιακός ζωγράφος μας έχει δώσει δύο πορτρέτα της Αφροδίτης. Είναι η πάνδημος Αφροδίτη, η αγοραία Αφροδίτη και η Αφροδίτη κατά κάποιον τρόπο, η ευπρεπής, η σεμνή κτλ. Αλλά με αυτά που σας λέγω, μην νομιστεί ότι η Αθήνα ήταν κάποια πόλη της ακολασίας. Τα ήθη των Αθηναίων ήταν συντηρητικά και σε ό,τι αφορά τον ελεύθερο έρωτα, η Αθήνα δεν έφτασε ποτέ εκεί που είχε φτάσει παλαιότερα η Κόρινθος και εκεί που έφτασαν αργότερα οι μεγάλες πόλεις της Ανατολής ή η Αλεξάνδρεια και πολύ περισσότερο η Ρώμη. Παρά τα όσα λένε κωμικοί ποιητές, η Αθήνα επί πολύ παρέμεινε μία πόλη αυστηρή στα ήθη και γι' αυτό είχε χαμηλό δείκτη εγκληματικότητας. Το γεγονός ότι στη Νέα Κωμωδία είναι πιο έντονη εμφάνιση πορνών και κυρίως εταιρών δεν μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα για την εξάπλωση, όπως θα λέγαμε, σαν ηθικότητας. Απλώς τότε έχει ατονίσει το ενδιαφέρον για την πολιτική και οι πολίτες ενδιαφέρονται για πιο σκαμπρόζικα θέματα.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε αγαπητοί μας ακροατέ αυτόν τον περίπατο στους δρόμους της ακολασίας και θα πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς στην αρχαία κοινωνία δεν υπήρχαν για τις κατηγορίες αυτών των δύσμυρων πλασμάτων χρόνια αθωότητας. Από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από τον περίφημο λόγο του Δημοσθένη, αν όντως ο Δημοσθένης είναι αυτός που τον έγραψε, εννοώ τον κατά νεέρας λόγο, το έργο της πόρνης δεν επέτρεπε το να χαρούν τα κοριτσάκια αυτά τα αθώα, όπως λέμε, παιδικά χρόνια. Διότι η παιδική πορνεία Εφόσον δεν πρόκειται για παιδιά ελεύθερης οικογένειας, είναι αποδεκτή ακόμα κι αν αρχίζει από την πιο τρυφερή ηλικία. Η νεαρά είναι 6 περίπου ετών όταν άρχισε να εκδίδεται από την Νικαρέτη, η οποία την είχε αγοράσει με άλλα 6 κορίτσια σύνολων 7 και η οποία τα εμφάνισε ως δικά της παιδιά για να εισπράττει μεγαλύτερο τίμημα. Ο Αισχήνης, ο δεύτερος μετά τον Δημοσθένη ρήτορας των αρχαίων Αθηνών, στον κατατιμάρχου λόγο παραθέθηκε το σχετικό αθηναϊκό νόμο που ορίζει ότι σε περίπτωση που ένας Αθηναίος προσβάλλει ελεύθερο παιδί, τώρα σας τα λέγω μεταφρασμένα με δικά μου λόγια, αυτά που λέει ο Αισχήνης, τότε ο κηδεμόνας του παιδιού μπορεί να τον μηνύσει ενώπιον των θεσμοθετών και να προτείνει ποινή. Και αν το δικαστήριο εκδώσει καταδικαστική απόφαση, τότε ο ένοχος παραδίδεται στους 11, δηλαδή στους άρχοντες που ήσαν επιφορτισμένοι με την εκτέλεση των ποινών, ιδιαίτερα θανάτου, και εκτελείται αυθημερών. Εκτελείται αυθημερών. Αν του επιβληθεί πρόστιμο, πρέπει αυτό να καταβληθεί εντός 11 ημερών και για το διάστημα των 11 αυτό ημερών ο καταδικασμένος εκρατείτο στην Ιρκτή. Δηλαδή φυλακίζεται. Οι ίδιες ποινές ισχύουν και για όσους διαπράττουν το ίδιο αδίκημα εις βάρος δούλων. Σκεφτείτε πόσο σοβαρό είναι το ατόπιμα για τους αρχαίους Αθηναίους. Να ασελγήσει Αθηναίος πολίτης σε ένα αγοράκι. Θα μου πείτε, γιατί αυτή η αντίληψη, που και για μας βέβαια είναι μια αντίληψη που μας δημιουργεί αποστροφή, αλλά που δεν τιμωρείται με τόση αυστηρότητα. Προσέχτε πώς εξηγείται αυτή η αυστηρότητα των αρχαίων Αθηναίων από μια σπουδαία ιστορικό, την κυρία Σάλλα, η οποία έχει κάνει αντικείμενο ειδικών ερευνών το θέμα αυτό. Πριν φτάσω σε αυτά που θα μας πει η κυρία Σάλλα, θέλω να τονίσω και πάλι ότι η δημοκρατία για τους αρχαίους ήταν μια βαθμίδα πολιτισμού. Δεν ήταν απλώς ένα πολίτευμα, πάμε και ψηφίζουμε και μετά το ξεχνάμε. Ήταν κάθε μέρα μία μάχη για την τελειοποίηση του εαυτού μας. Ο νομοθέτης έκρινε πως σε γενικές γραμμές αυτός που μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα προσβάλλει την τιμή ενός συμπολίτη του είναι ακατάλληλος να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της πόλης. Αλλά και ο Αθηναίος πολίτης που κατηγορείται ότι έχει εκδοθεί αποκλείεται από κάθε πολιτικό, αστικό και θρησκευτικό αξίωμα. Και τούτο, όπως γράφει η ίδια ιστορικός, όχι για τη διατηρήση καθαρότητας της αθηναϊκής τάχαμου φυλής, αφού φυλή για τους Αθηναίους είχε έννοια διοικητική, αλλά για να διαφυλαχθεί αμίαντο το πολιτικό σώμα από ηθικές εκτροπές που θα αποτελούσαν προάσκηση για τις πολιτικές. Με άλλα λόγια, ένας ο οποίος δεν είναι άσπυλος στην ιδιωτική του ζωή δεν μπορεί να είναι άσπυλος και στην πολιτική του ζωή. Ωστόσο, παρά τις αυστηρές ποινές, κάποιοι δεν είχαν δισταγμό να προσφέρουν ως ερωτικό εμπόρευμα παιδιά που τα παρουσίαζαν όπως η Νικαρέτη ως δικά τους παιδιά για να αυξάνουν το τίμημα. Οι ανασκαφές, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν έχουν φέρει σε φως κάποιο οίκημα, δηλαδή κάποιο πορνείο, όπως ακριβώς έχει συμβεί στις ανασκαφές που έγιναν στην Πομπία και αλλού. Μια σπουδαία ιστορικός, η Καρόλα Ράινσμπεργκ, που είναι διδάκτορα αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, σε ένα πρόσφατο βιβλίο της αναφέρεται σε ένα κτηριακό συγκρότημα των μέσων του 5ου αιώνα π.Χ. που βρισκόταν κοντά στην Ιερή Πύλη των Αθηνών πρώτων τυχών της πόλης. Στο χώρο αυτό προφανώς, λέει η κυρία Ράινσμπεργκ, λειτουργούσε ως πανδοχείο ένα πορνείο, γιατί βρέθηκαν εκεί πολυάριθμα γυναικεία είδη όπως τριβλία ψημιθείων. Τριβλίων είναι, ας το πούμε, το δοχείο, το γουδί. Δηλαδή εκεί που ανακατεύουν τα χρώματα για να βγάλουν αυτό το χρώμα για την ψημιθίαση. Τριβλίων, είπαμε, λέγεται. Επίσης πηξίδες. Πηξίδες είναι τα κουτιά. Βάζουμε κοσμήματα, διάφορα αντικείμενα. Μην νομίζετε ότι η πηξίδα είναι η μαγνητική βελόνη. Μαγνητική βελόνη είναι ο μπούσουλας που τοποθετείται μέσα σε πηξίδα. Πηξίδα, επαναλαμβάνω, το κουτί. Μικρά δοχεία για τη φύλαξη των κοσμημάτων και τα παρόμοια. Όμως αυτά δεν είναι στοιχεία επαρκή για να θεωρηθεί κτίσμα πορνείο ο χώρος αυτός. Ωστόσο, η κυρία Ράισμπεργκ επιμένει, διότι έχουν βρεθεί θραύσματα από αγγεία όπου εικονίζεται θυσία εγών. Δηλαδή εικονίζεται, ας το πούμε, το σφάξιμο κάποιων κατσικών. Και επειδή αυτό το είδος θυσίας συνηθιζόταν στο χώρο των κοινών γυναίκων, από εκεί βγάζει το συμπέρασμα ότι επρότου περί πορνείου. Προσωπική μου άποψη είναι ότι το οίκημα αυτό ήταν ένα πανδοχείο το οποίο προσέφερε στους ανθρώπους που κατέλυαν σε αυτό, φτάνοντας στην Αθήνα, όχι απλώς ξεκούραση και φαγητό, αλλά και άλλες απολαύσεις και ενδεχομένως και την προσφορά γυναικών ελευθέρων ηθών. Όμως εγώ σας ανέφερα αυτό το περιστατικό, διότι η κυρία Ράισμπεργκ, η οποία έχει ασχοληθεί πολύ με τα θέματα αυτά, μας δίνει και τις τιμές για τις διάφορες προσφορές και μας λέει: οι τιμές, λέει, για τις πόρνες ξεκινούν από έναν οβολό. Σας θυμίζω ότι μία δραχμή είχε 6 οβολούς. Από έναν οβολό και φτάνουν στις 10 δραχμές. Αυτές θα πρέπει να ήταν οι καλονές, όπως θα λέγαμε. Ως προς τις λοιπές αμοιβές, τα πράγματα έχουν ως εξής. Το ημερομίσθιο ενός δούλου των ορυχείων στα μεταλλεία Αργύρου του Λαβρίου ανερχόταν κατά τον 5ο και 4ο αιώνα γενικά σε έναν οβολό. 2 οβολούς την ημέρα πληρώναν κατά την εποχή του Περικλή αποζημίωση για τη συμμετοχή στην Εκκλησία του Δήμου και σε άλλες κρατικές επιτροπές, μέσω των οποίων ο πολίτης προσέφερε τη δική του συμβολή στις εργασίες της πόλης. Σας διαβάζω από το βιβλίο της κυρίας Ράισμπεργκ. Αυτή η αποζημίωση ίσχυε προπάντων για την ακτήμονα τάξη των θητών και είχε σκοπό να εξασφαλίσει με μια ελάχιστη ανταμοιβή τη δυνατότητα της συμμετοχής πολιτικής αποφάσης και σε εκείνους τους Αθηναίους πολίτες οι οποίοι δεν ζούσαν ούτε από την εργασία των δούλων τους και των υπαλλήλων τους, ούτε και από τα έσοδα των αγρών τους, αλλά από τη σωματική εργασία τους. Τα ημερήσια έσοδα ενός λιθοξόου, ο οποίος κατά την ακμή της κλασικής εποχής απασχολούνταν στις οικοδομικές εργασίες της Ακρόπολης, ανέρχονταν περίπου σε μία δραχμή. Αυτό το έχουμε ξαναπεί, το τονίζουμε και πάλι. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Με βάση τα δεδομένα αυτά, παρατηρούμε ότι η άσκηση πορνείας, κυρίως για τους πορνοβοσκούς, τους μαστροπούς που, όπως έχουμε πει, ήταν οι πρώτοι δημόσιοι υπάλληλοι ή επιφορτισμένοι για την ίσπραξη του πορνικού φόρου, ήταν μια επιχείρηση επικερδής. Εάν μια, ας το πούμε, πόρνη πολυτελείας μπορούσε να παίρνει από κάθε πελάτη 10 δραχμές και το υψηλό μεροκάματο τότε ήταν 1 ή 2 δραχμές, καταλαβαίνετε τι κέρδη απεκόμισε ένας ιδιοκτήτης αυτών των οίκων στην πόλη των Αθηνών. Να περάσουμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Πιθανώς να σας έκανε εντύπωση αυτό που είπα, ότι ο εταιρισμός και η πορνεία στην αρχαία Αθήνα προήγαγε και τον πολιτισμό της καθαριότητας του σώματος. Οι αρχαίοι Αθηναίοι έδιναν μεγάλη σημασία στην καθαριότητα του σώματος. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει ένα σχεδόν πλήρες από την εποχή του Πισιστράτου υδροδοτικό σύστημα, το οποίο μπορείτε να δείτε και εσείς επισκεπτόμενοι τα υπόγεια κατά κάποιον τρόπο μουσεία που έχουν διαμορφωθεί στους σταθμούς του μετρό, στο κέντρο αλλά και στην περιφέρεια των Αθηνών. Έτσι λοιπόν, αφού είχαν εξασφαλισμένο άφθονο νερό, μπορούσαν να πλένονται και να είναι ιδιαιτέρως καθαροί. Φυσικά δεν έλειπαν και οι δεξάμενες για την περισυλλογή των ομβρίων υδάτων καθώς και τα φρέατα. Και με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι αν επισκεφθείτε τον σταθμό του μετρό στη Δάφνη, εκεί θα δείτε μια αναπαράσταση ενός οικισμού όπου έχει ένα φρέαρ, ένα πηγάδι, το οποίο πηγάδι, όπως έχουν διαπιστώσει οι αρχαιολόγοι, είναι από την πρωτοελλαδική εποχή και διατηρείται μέχρι τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Δηλαδή φανταστείτε ένα πηγάδι 2000 περίπου ετών. Βεβαίως και τα πηγάδια που έπαιξαν ρόλο σημαντικό στην Αττική ως τα νεότερα χρόνια, ως τη νεότερη εποχή. Εγώ ενθυμούμαι την Αττική γεμάτη ανεμομήλους για την άντληση του νερού. Η σωματική καθαριότητα ήταν αναγκαία για την ευεξία και την άθληση. Σε κάθε γυμνάσιο, και όταν λέμε γυμνάσιο εννοούμε γυμναστήριο, σε κάθε παλέστρα υπήρχε λουτρό. Οι γυμναζόμενοι μετά την άθλησή τους για να καθαρίσουν το λάδι με το οποίο είχαν αληφθεί και την σκόνη που είχε καθίσει πάνω στο σώμα τους, χρησιμοποιούσαν τις περίφημες τλεγγίδες, κάτι σαν ξύστρες, για να καθαρίσουν το σώμα τους, να βγάλουν δηλαδή τη σκόνη και το λάδι και μετά να μπουν μέσα στο λουτρό και να καθαριστούν πλήρως. Τα γυμναστήρια, λέγει ο Φλασελιέρ, συνετέλεσαν ασφαλώς πολύ για να διαδοθεί στην Ελλάδα η συνήθεια του να έχουν το σώμα καθαρό. Οι Έλληνες της κλασικής εποχής νέριζαν επίσης το λουτρό της καθαριότητας και τους ξεκούρασε σε μπάνιο ατομικό όπως έκαναν ήδη οι ήρωες του Ομήρου. Αυτό που λέμε σήμερα το relax, να καθίσω σε μια μπανιέρα για να ξεκουράσω το σώμα μου, ήταν μια συνήθεια που μας έχει έρθει από την μακρινή εκείνη αρχαιότητα. Μας έχει έρθει όμως και κάτι άλλο. Ακούσατε ότι είπα τη λέξη μπανιέρα. Λέμε αλλιώτικα και το μπάνιο μου. Η λέξη αυτή είναι αντιδάνειον εκ της Ιταλικής, με την έννοια ότι προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό βαλανίον, το οποίο βαλανίον μετετράπει στα λατινικά, μετατρέπεται και στα ιταλικά, γίνεται μπάνιο και από τους Ιταλούς το παίρνουμε εμείς. Το βαλανίον ήταν το δικό μας το μπάνιο. Ή μάλλον το μπάνιο το δικό μας είναι το βαλανίον των αρχαίων. Ήδη καθαριότητος. Πολλά τα είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ένα μόνο θα σας πω. Σαπούνι στην κλασική εποχή δεν υπήρχε. Η λέξη σαπούνι δεν είναι ελληνική, είναι λατινική, σάπο, και ο πρώτος ο οποίος αναφέρει τη λέξη σαπούνι από τους αρχαίους μας είναι ο ιατρός Γαλινός από την Πέργαμο τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι αρχαίοι Αθηναίοι, όσο και αν υψώθηκαν οικονομικά, απέφευγαν τον πολυτελή και τριφυλό βίο. Αρέσκονταν στη μέτρια δίαιτα και στη σύμμετρη απόλαυση των υλικών και των πνευματικών αγαθών. Θα σας πω το εξής. Ο Πλάτων στην 7η επιστολή του λέγει πως όταν πήγε στην Σικελία δεν μπορούσε να αντέξει το να τρώει 3 και 4 φορές την ημέρα. Να τρώει το πρωί, να τρώει το μεσημέρι, να τρώει και το βράδυ, γιατί αυτό τον εμπόδισε στο να κοιμηθεί με στομάχι ελαφρό. Οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν μία απλή αντίληψη, την οποία καθορίζει ο Ιπποκράτης με το περίφημο «Εσθήιν ούτως ώστε μη πεινήν», να τρώμε τόσο ώστε να μην πεινάμε. Ο δε Σωκράτης είχε ως αρχή του να τρώμε τόσο ώστε αν μας καλέσουν κι άλλοι σε τραπέζι να μπορέσουμε να ξαναφάμε. Δηλαδή δεν έτρωγαν όπως θα λέγαμε σήμερα μέχρι σκασμού. Όποιος ζούσε με έναν τρόπο πολυτελή εξέθετε τον εαυτό του στην υποψία πως ήταν θηλυδρίας, δηλαδή θηλυπρεπής ή περσόφιλος, διότι οι Πέρσες αρέσκονταν στον πολυτελή βίο και σε ό,τι αφορά την ένδυση και σε ό,τι αφορά την κατοικία και σε ό,τι αφορά την τροφή. Όμως εκείνο που ιδιαίτερα χαρακτηρίζει τη ζωή των αρχαίων Αθηναίων είναι τα συμπόσια. Το συμπόσιο ήταν ένα στοιχείο ζωής και το συμπόσιο, παρακαλώ, μην το παίρνουμε με τη σημερινή σημασία. Εμείς δεν κάνουμε συμπόσια, κάνουμε τσιμπούσια. Το τσιμπούσι είναι αντιδάνειο. Το πήραμε από τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι το πήρανε από τους παλαιότερους Έλληνες, δηλαδή το συμπόσιο το έκαναν τσιμπούς και εμείς το πήραμε από τους Τούρκους και το κάναμε τσιμπούσι. Το συμπόσιο ανέπτυξε και μια ιδιαίτερη κατηγορία ποιητικού λόγου, τη λεγόμενη συμποτική ποίηση. Για να μην ξεπέσει το συμπόσιο των εκλεπτισμένων σωματικά και πνευματικά Αθηναίων σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτου οργείου όπως έγινε αργότερα στη Ρώμη, φρόντισαν οι Αθηναίοι να θεσπίσουν ορισμένους κανόνες που διέπουν όλη την οργάνωσή του. Οι συμποσιαστές ήταν ξαπλωμένοι σε ανάκλυντρα που είχαν σχήμα σημερινού κρεβατιού και στο μέσο της αίθουσας υπήρχε ένας ευμεγέθης κρατήρας στον οποίο οι υπηρέτες ανακάτευαν. Ίνο με πολλά μέρη νερού ώστε το παρασκευαζόμενο κράμα, δηλαδή το κρασί, να είναι ένα ποτό και κραμένο, όχι άκρατον ίνο. Ένα μέρος ίνου, 3, 4, 5 και συχνά 6 και 7 μέρη νερού. Ουσιαστικά δεν το έπιναν για να μεθύσουν. Το έπιναν για να ζωηρέψει το πνεύμα τους, να ζωηρέψει ο λόγος. Όπως εμείς παραδείγματος χάρη πίνουμε το νυφοκοκόζωμον. Τι σας είπα αγαπητοί ακροατές, νυφοκοκόζωμον, ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ο καφές. Από το νύφο που σημαίνει γαλήνιο, ηρεμό, κόκκος και ζωμός. Νυφοκοκόζωμον λοιπόν μπορείτε να ζητήσετε από τον καφεποιόν σας και αν καταλάβει τότε μου το λέτε και εμένα. Η μέθη στα συμπόσια ήταν απαγορευμένη. Ήταν εσχίστη ύβρις το να βρεθεί Αθηναίος πολίτης μεθυσμένος. Δεν αποκλείεται όμως και περιπτώσεις που οι συνδετημόνες έπιναν το κρασί αμυστή, το μη με ύψιλον που σημαίνει μονορούφι, δηλαδή με κλειστά χείλη, μονορούφι. Βέβαια στα συμπόσια γίνονταν και ορισμένα παίγνια. Ένα από αυτά ήταν ένα σικελικών παίγνιων, παιχνίδι δηλαδή, που λεγόταν κόταβος. Τι έκαναν? Έβαζαν στο κύπελό τους κρασί και το πετούσαν όπως ήταν καθισμένοι στα ανάκλυντρα σε μία λεκάνη. Και αν το κρασί έπεφτε όλο μέσα στη λεκάνη, έκανε όλο πλάτς, τότε η ευχή που έκαναν έπιανε. Γιατί συνήθως αυτό το κρασί που πετούσαν το αφιέρωναν σε κάποια τρυφερή ύπαρξη, λέγοντας παραδείγματος χάρη «Φρύνει τη καλύστη τούτο έστω, τούτο το αφιερώνω στην ωραία Φρύνη». Έχουμε και ένα κόμικο τραγικό περιστατικό, όταν ο Θυραμένης υποχρεώθηκε να πιει το κόνιον, αφού ήπιε την ποσότητα που χρειαζόταν για να απέλθει, το υπόλοιπο το πέταξε κάτω, δηλαδή έκανε το παιχνίδι του κοτάβου λέγοντας «Τούτο έστω κριτία το καλό», δηλαδή αυτό ας μείνει για τον ωραίο τον κριτία ηρωνικά. Το συμπόσιο τόσο πολύ είχε επηρεάσει τη ζωή των αρχαίων Αθηναίων, ώστε κορυφαίοι συγγραφείς μας έχουν γράψει υπέροχα κείμενα με τίτλο «Συμπόσιον», όπου το κυριότερο, το σημαντικότερο απ' όλα είναι το «Συμπόσιον» του Πλάτωνος, όπου γίνεται εκτενής λόγος για τον έρωτα στην αρχαία Ελλάδα. Το «Συμπόσιον» αυτό το έχει μεταφράσει σε υπέροχα νέο ελληνικά και σχολιάσει επί τη δίως ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος νεοέλληνας φιλόλογος, ο Ιωάννης Σίκουτρης, τον οποίο δυστυχώς η ελληνική επιστήμη έχασε πάρα πολύ νωρίς σε ηλικία 33 μόλις ετών. Αλλά και ο Ξενοφών έχει γράψει φιλοσοφικές διατριβές με το όνομα «Συμπόσιον». Επίσης ο Αθήναιος, ο περίφημος γραμματικός από την Ναύκρατην, που τόσες φορές έχω αναφέρει το όνομά του, αυτό ζει στα χρόνια του Μάρκου Αυριλίου, δηλαδή τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα, έγραψε το περίφημο έργο «Δείπνος Σοφιστέ», που αξίζει να σας πω ότι χάρη σε αυτό γνωρίζουμε τον κοινωνικό και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Αθηναίων περισσότερο από κάθε τι άλλο βιβλίο, διότι αυτός παραθέτει αποσπάσματα από συγγραφείς που μας είναι παντελώς άγνωστοι. Ακόμη πρέπει να σας πω ότι «Συμπόσιον» έχει γράψει και ο Αριστοτέλης, «Συμπόσιον φιλοσόφων» επιγράφεται, αλλά και ο Επίκουρος και ο Πλούταρχος το περίφημο των 7 σοφών φιλοσόφων συμπόσιων και πάρα πάρα πολλοί άλλοι. μέσα από το συμπόσιο αυτό που επεδίωκαν ήταν η πνευματική αναγωγή, η πνευματική ανύψωση, η αισθητική καλλιέργεια. Στα συμπόσια συζητούνταν τα πιο σοβαρά, τα πιο λεπτά, τα πιο δύσκολα θέματα. Βέβαια το συμπόσιο στα ελληνιστικά χρόνια και στα ρωμαϊκά χρόνια πήρε έναν δρόμο αρκετά ολισθηρό για να καταντήσει σε όργιον, που σήμαινε δηλαδή μια οργιαστική ακόλαστη εκδήλωση. Πρέπει όμως να σας πω ότι και η λέξη όργιον σε πρώτη σημασία εσήμαινε μια μυητική θρησκευτική τελετή.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.